Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež pred evropskim prvenstvom, nogomet, šola za spoštovanje drugega in preseganje individualizma. Kardinal Sandri osrečen za prijateljstvo med narodi, narava človeka je odnos neskončnim. Mednarodni teološki simpozij v Dublinu.
Nogomet je šola, ki uči spoštovati druge ter presegati individualizem in egoizem. Tako je zapisal papež Benedikt XVI. V sporočilu, ki ga je pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu poslal predsedniku Poljske škofovske konference Jozefu Michaliku. Jutri se namreč začne 13. evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo do 1. julija potekalo na Poljskem in v Ukrajini. Ta športni dogodek, piše papež v sporočilu, ne vključuje samo organizatorje, športnike in navijače, ampak na različne načine in na različnih življenjskih področjih vso družbo. Tudi cerkev ne ostaja ravnodušna do tega dogodka, še posebej kar se tiče duhovnih potreb tistih, ki pri njem sodelujejo. Papež je pri tem izrazil zadovoljstvo nad srečanji, katehezami, bogoslužji in molitvami, ki jih cerkev načrtuje v času prvenstva. Spomnil je tudi na besede Janeza Pavla II., da namreč šport zaradi svojega potenciala postane pomembno orodje za splošni razvoj osebe in koristen dejavnik za izgradnjo družbe, ki je po meri človeka. Občutek za bratstvo, velikodušnost, iskrenost in spoštovanje telesa so nedvomno kreposti, ki so nepogrešljive pri vsakem dobrem športniku in ki prispevajo k izgradnji civilne družbe, kjer nasprotovanje zamenja športna tekmovalnost, spor zamenja srečanje in sovražno nasprotovanje zamenja zdravo primerjanje. Šport ni cilj, ampak sredstvo. Postane lahko posredovalec človeškosti in pristnega razvedrila, spodbuja osebo, da da vse od sebe in se odvrne od tistega, kar lahko pomeni nevarnost ali škodo zanj in za druge, je dejal Janez Pavel II. Benedikt XVI. Je v sporočilu nadaljeval, da je nogomet pomembna šola, ki vzgaja za spoštovanje drugega, tudi spoštovanje športnega nasprotnika, ki vzgaja v duhu osebnega žrtvovanja, ki je dobro za celotno skupino, ter vzgaja za ovrednotenje odlik vsakega elementa, ki tvori moštvo. Z eno besedo, šport vzgaja za preseganje logike individualizma in egoizma, ki pogosto zaznamuje človeške odnose in odpira prostor za logiko bratstva in ljubezni, ki lahko edina na vseh ravneh omogoči spodbujanje pristnega skupnega dobrega, je izpostavil papež. Vse, ki so vključeni v dogodek, je še spodbudil k marljivemu delu, da bi nogometno prvenstvo bilo doživeto kot izraz najplemenitejših kreposti in človeškega delovanja, ter v duhu miru in pristnega veselja.
Kardinal Leonardo Sandri je včeraj predstavil letošnje srečanje za prijateljstvo med narodi. Leto bo potekalo med 19. in 25. avgustom v Riminiju na temo Narava človeka je odnos z neskončnim. Gre že za 33. to vrstno srečanje. Predstavitev so včeraj popoldne pripravili na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu. Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve je poudaril, da letošnja tema kot ponavadi zaobjema posebne notranje zanimivosti, saj ima svoje korenine v človeškem duhu in pričuje o konstitutivnem verskem bistvu našega bitja. Trditev narava človeka je odnos z neskončnim je jasna in nedvoumna. Prav zaradi tega pa odpira obzorje naših misli, ki so tako rekoč škandalozne glede na relativizem, ki se v današnjem času zdi bolj tipičen in domač. Kardinal Sandri je spomnil na nedavne besede papeža Benedikta XVI. V milanski operni hiši Scala. Ko je papež govoril o potresu na severu Italije, je opozoril na trpljenje, ki ga je prinesla ta naravna nesreča. Besede iz Schillerjeve pesnitve Oda radosti nam tako lahko zvenijo prazne ali celo neresnične. Nismo prevzeti od strasti, temveč prej ohromljeni od bolečine zaradi tolikšnega in tako zelo nedoumljivega razdejanja, ki je zahtevalo človeška življenja in številne prikrajšalo za njihove domove bivališča. Tudi domneva, da nad zvezdnatim nebom prebiva dobri oče, se nam zdi sporna. Iščemo Boga, ki ne kraljuje nekje daleč, ampak vstopa v naše življenje in naše trpljenje. Ne potrebujemo nestvarnega govora o Bogu, ki je daleč, in o bratstvu, ki ni obvezujoče. Iščemo Boga, ki je blizu. Iščemo bratstvo, ki sredi trpljenja podpira drugega in nam tako pomaga iti dalje. Te besede svetega očeta so po kardinalovem mnenju povezane z letošnjo in preteklimi temami srečanja za prijateljstvo med narodi. Vedno gre za slutnjo Boga, ki je blizu in ki osvobaja človeka skozi zgodovino. Letošnje srečanje tako ne bo predstavljalo nestvarnega govora o Bogu in niti ne o neobvezujočem bratstvu. Predvsem bo oznanilo o Bogu, ki je blizu, o odnosu, iz katerega izvira pristna svoboda. Bog neskončno se je spustil v našo končnost, da bi ga lahko zaznali z našimi čuti. Zato na nek način že prebivamo v neskončnem, ki nas neprenehno obvezuje. Sveti Pavel piše, da je neskončnost izvor in poklicanost človeka, njegov cilj. Bog neprenehno razodeva svojo moč, tudi tam, kjer sta greh in slabotnost, razliva svoje milosti. S to vero in upanjem v srcu se človek zavi svoje majhnosti, a kljub temu ohrani pozitivno naravnanost. Vedno znova se dvigne, saj je v Kristusu večji od vsake bolečine in celo od lastne smrti. To pa pripelje tudi do dejavne ljubezni, ki je zmožna preoblikovati svet, je nadaljeval kardinal Sandri. Ta zavest, da človek lahko začne znova po še tako veliki napaki, vsakič večji ponižnosti in zavedanju o lastni šibkosti, pripelje do prepričanja, ki bo tema srečanja v Riminiju: narava človeka je odnos z neskončnim. V zvestobi Evangeliju, ki zagotavlja, da Kristus ve za vse, kar je v človeku, to srečanje vedno poskuša zbližati osebo in Božjo besedo. To pa je tudi pot približevanja neskončnemu. Na tej poti smo vsak dan znova poklicani k osebnemu in skupnostnemu spreobrnjenju.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga z naslovom Psihologija in zrelost v posvečenem življenju, avtorja Eugenija Fizzotija, duhovnika in predavatelja psihologije religije. Fizzoti je bil edini italijanski učenec avstrijskega psihiatra in utemeljitelja logoterapije Viktorja Frankla. Predgovor k knjigi je napisal kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, sicer predsednik Caritas Internationalis. Kot pravi Viktor Frankl, življenje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj. Posvečeno življenje lahko ponudi človeku velike priložnosti, je življenje, ki se postavi na mesto drugih, ki odkriva njihove potrebe in jim jih pomaga zadovoljiti, kot je za Radio Vatikan povedal kardinal Maradiaga.
Le persone consacrate sono disposte a vivere.
Posvečene osebe se odločijo, da se v svojem življenju ne bodo omejile le na seštevanje let, ampak ga bodo napolnile smislom in svojo celotno pot prehodile v zahvaljevanju Bogu za dar življenja, ter tako odkrivale globok smisel vsakega trenutka, je zatrdil kardinal. Psihologija kot znanost, ki raziskuje človeško vedenje, lahko da pomemben prispevek k razjasnitvi pomena služenja Bogu in pomaga vernikom, ki izberejo posvečeno življenje.
Pri tem je lahko veliko pomoč logoterapija, ki se preko ustvarjalnega in pozitivnega pojmovanja človeka usmerja v iskanje globokega smisla človeškega bivanja, kot v svoji knjigi pojasnjuje Fizzotti. Kot sam zatrjuje, knjiga ni le priročnik za tiste, ki se posvečajo formaciji posvečenih oseb. Tudi tistemu, ki že živi posvečeno življenje, lahko knjiga pomaga pri osebnem premisleku o tem, kako živi odnose z drugimi, kako prevzema obveznosti in kakšen je njegov osnovni filozofski pogled, ki je ravno pogled postavljen na odgovornost, obveznosti, ustvarjalnost, kar pomeni sprostiti svoje mnoge notranje rezerve. Kardinal Maradiaga je še zatrdil, da posvečeno življenje ni življenje v žalosti, ampak ravno nasprotno, poklicani smo namreč v polnost veselja. Povodi za duhovne poklice so zelo pomembni in razlogi za uresničevanje obveznosti povezanih z obljubami niso le poezija. Ustrajnost prav tako pomeni osebni in ustvarjalni trud glede zvestobe. Tudi ustrajanje potrebuje jasne in svetle razloge, ki nas pritegujejo in dajejo veselje v hoji za Gospodom, je še zatrdil kardinal Maradiaga.
Petdeset let po drugem vatikanskem koncilu leta še vedno odmeva. Zlasti nauko Evharistiji, ki predstavlja njegovo vitalno jedro. Koncil je bil pomemben dogodek v življenju cerkve v 20. stoletju, je zatrdil dublinski nadškof Dermot Martin na mednarodnem teološkem simpoziju, ki je posvečen koncilu. Ta poteka te dni v Dublinu na Irskem kot priprava na 50. mednarodni evharistični kongres, ki bo od 10. do 17. junija. Nauk koncila, je nadaljeval nadškof Martin, je potrebno še vedno odkrivati in razvijati, razumeti in asimilirati v cerkvenem življenju. Njegove vplive je občutila tudi cerkev na Irskem, ki je kot tradicionalna kultura spremembe in prenovo doživela še močneje. O tem je včeraj ob začetku simpozija v Dublinu spregovoril tudi kardinal Mark Welle, prefekt kongregacije za škofe, ki se bo evharističnega kongresa udeležil kot poseben papežev odposlanec. Dejal je, da se občestvo in cerkev na Irskem povezujeta preko evharistije, sprave, družine, duhovništva, ekumenizma, evangelizacije, misionarstva in krščanske tradicije. Vsemu temu pa življenje daje drugi vatikanski koncil. Kardinal je ob tem zaželel, da bi prenovo vesoljne cerkve in posebej Irske vodil Sveti Duh. Oznanjevanje vesele novice je namreč poslanstvo vsake človeške osebe. To so temelji, na katerih je zasnovano življenje kristjanov med zemeljskim romanjem včeraj, danes in jutri.
V Minsku v Belorusiji gradijo četrto katoliško cerkev. Dela so se začela s položitvijo in blagoslovitvijo temeljnega kamna ter sveto mašo, ki jo je daroval minskovski nadškof metropolit Tadeuš Kondrusijevič. Med pridigo je izpostavil, da je gradnja nove cerkve pomemben dogodek za vse katoličane v Minsku. Pomembno je namreč, da se v vsakem mestnem okrožju zgradi svetišče, saj vsi verniki ne morejo vsak dan hoditi k bogoslužjem, zakramentom in molitvam v središče mesta. Minskovski nadškof je tudi spomnil na težave, ki jih je katoliška cerkev v Belorusiji imela v prejšnjem stoletju, ko so bile mnoge cerkve oropane in uničene. Danes imajo kristjani v Belorusiji ponovno pravico do svoje vere, je zatrdil nadškof in dodal, da zgodovina krščanstva pozna obdobje preganjanj in obdobje ponovnega razcveta in to se je zgodilo tudi Belorusiji. Novo cerkev v Minsku so začeli graditi zahvaljujoč pomoči italijanskega združenja Luči nad vzhodom, ki je v Italiji zbralo 40 tisoč evrov podpore. Direktor združenja Silvio Dalla Valle je pojasnil, da je podpora bratov in sester v vzhodnji Evropi, ki se po dolgih letih totalitarizma in prisilnega ateizma želijo ponovno približati krščanstvu, bila tudi razlog za nastanek združenja leta 1991. Cerkev bi naj bila dokončana v prihodnjih dveh letih. Slovesna posvetitev je namreč predvidena 13. maja 2014. Cerkev pa bo posvečena Svetemu Duhu.
Ob mednarodnem dnevu arhivov, ki ga obeležujemo 9. junija, bodo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani v petek 8. junija drugo leto zapored pripravili dan odprtih vrat. Poklicali smo doktorja Franceta M. Dolinarja, ki je za Radio Vatikan nakratko predstavil Nadškofijski arhiv ter letošnje poudarke dneva odprtih vrat.
Letošnja predstavitev Nadškofijskega arhiva je seveda v sklopu praznovan ob 550-letnici Ljubljanske škofije. Mi smo to obletnico počastili že z priložnostno razstavo, ki je gostovala najprej v galeriji Družina, potem v Narodnem muzeju v Ljubljani in v Verskem muzeju v Stični in z posebno obsežno monografijo, ki obsega kar 700 strani. Seveda tudi ta jutrišnji dan bomo mi izkoristili za to, da opozorimo naše obiskovalce na izjemno dragoceno gradivo, ki ga arhiv hrani. Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani pravzaprav tri velike komplekse arhivskega gradiva, škofijski arhiv v ožjem pomenu besede, tisto gradivo, ki je nastalo iz poslovanja škofijskih uradov, potem kapitelski arhiv in pa arhive župnijskih arhivov. Tisti župniki so nam svoje arhive zaupale v hrambo in omogočili s tem tudi širšemu krogu ljudi, da jih lahko uporabljajo. Mi bomo to predstavitev v petek imeli trikrat, sicer dvakrat bo bolj posvečena prav tej pomembni obletnici Ljubljanske škofije, enkrat pa bomo večji del predstavitve posvetili matičnim knjigam, namreč to gradivo je v Nadškofijskem arhivu še najbolj uporabljeno, ne samo zaradi tega, ker ljudje iščejo svoje rodovnike, tudi kakšni raziskovalci, predvsem etnologi, iščejo podatke o vzrokih smrti, o razširjenosti določenih bolezni, o rasti ali upadanju prebivalstva in podobno. Mi računamo, da ta predstavitev vsaj lani bila izjemno dobro obiskana in tudi zanimiva, da bo dobro obiskana tudi letos. V tej akciji Dneva odprtih vrat ob dnevu arhivov, ki ga že nekaj let izvajajo državni arhivi, so se, kot rečeno, pred dvemi leti pridružili tudi cerkveni arhivi, predvsem vsi trije škofijski arhivi, tako v Mariboru, Ljubljani in Kopru, poteka na nek način na dveh nivojih. Na prvem nivoju predstavnik arhiva nakratko predstavi arhiv v Arhivu Republike Slovenije kot osrednjem državnem arhivu, tako da je tudi širša javnost obveščena, ker vsi pač ne morejo priti v posamezne arhive, ampak da je širša javnost obveščena o celotni arhivske dejavnosti na področju Republike Slovenije. Potem pa vsak arhiv zase priredi svojo predstavitev, ki navadno poteka v dopoldanskem času z ustrezno predstavitvijo bodisi arhivskega gradiva, bolj zanimivega, ki ga hranijo posamezni arhivi, ali pa dejavnosti, s katero so se v zadnjem letu arhivisti določenega arhiva posebej ukvarjali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.